transmetimin tonë të drejt për drejt të Travel Club dhe në këto momente në studio është me ne Arjan Trebicka, i cili ka një arsye për cilin e kemi ftuar sot në studio dhe shumë interesante, në fakt sepse në 13 qershor do të jetë në amfiteatrin e Tiranës tek liçeni artificial për të mbajtur aty një recital. Ndaj dhe detajet e të gjithë këtij koncerti do t'i themi sot këtu në studio live. Arjan, mirë se na erdhe në studio.
Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën.
Dhe është një kënaqësi që të kemi në studio, sepse na ka marrë madh jo vetëm për figurën, për shfaqjet, sigurisht edhe për këngët, por edhe për zërin melodios, sepse është një prej karakteristikave më të veçanta të tua. Përshëndetje, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta atë një, faleminderit.
Është një kohë gjatë në fakt për publikun që nuk publikohen këngë nga ti pas disa albumeve të ardhura njëri pas tjetrit që kulmojnë që prej viteve 2000 deri në vitin 2011 me plot 5 albume apo jo?
Më së vërtet, janë 5 albume, është një periudhë e cila ka qenë një periudhë pauze, po ndoshta të reflektimi, por kjo periudhë duhet mendoj sepse krijon atë shkëputjen dhe për të risjell diçka më ndryshe. Në punën e radhës.
Përse mendove që pastaj shkëputje, le të themi, të riktheshe me një recital?
Me një recital, sepse në konceptin tim është mbyllje e një etape të një krimtarie, të pesë albumeve, të themi, dhe për të rinisur një etapë tjetër.
Dhe si lindi ideja e organizimit të recitalit dhe përse u zgjodh pikërisht amfiteatri i Tiranës, një vend për organizimin e tij?
Atëherë është fare thjesht 5 albumet pa diskutim që duhet të kurorëzoheshin me një natë koncertale. Unë jam munduar që të përzgjedh, mendoj më të mirat, por më duhet prapë shumë të mira kam dhe njash koncertit. Amfiteatri Tiranës, sepse hyn pak edhe në stilin tim ndjesor, duke qenë edhe natyrë, një skenë me shpirt, një skenë gjallë. Në sensin tim të ndjerit më pëlqen shumë natyra, që kështu pse jo. Është dhe një stin që paraprin stinën verore. Dhe mendoj që njerëzit dalin dhe nga stina e dimrit dhe është më këndshëm se një sallë mbyllur.
A do të ketë një tematikë recitalia, mund ta përkufizosh me një titull? Apo është e vështirë për ta përcaktuar? Si
do të thënë? Jo, në fakt mendova që ta emërtoja, por tek e fundit tash emri im thot shumë të vërtetë emri një këngë dhe i përmbledh të gjitha brenda.
Ke punuar siç tham për 5 albume. Cilin do ta veçoje si më të dashurin për ty? Edhe pse edhe për këngët sapo u shpreh që e ke të vështirë të ndash sepse të gjitha të pëlqejnë. Cilin do të veçoje si më dashur ose ndoshta edhe më të suksesshëm për ty sigurisht?
Albumet kanë dalë pak në periudha të ndryshme. Nëse do themi albumi Tango doli në një moment ku pothuaj gjinia Tango e shkruetur në vitet 50-58 ishte pothuaj fare se e lënë mbazdore harruar. Edhe solli një lloj risie, risolli edhe një herë Tango të asaj kohe. Dua të them domethënë që ishte një diçka që kalon shumë brez atë kohë. Nëse do themi Lidhja në Kazili, ishte motive të arbëreshë dhe ishte një album që dëgjoj në katër anët e vendit. Pashtu dhe si, duhet të nuk i ndaja në periudat të cilat nuk gjaj me njëra tjetërën, nuk disë të aspegoj. Gjithse si, unë të pesë albumet e dua shumë.
Ke pasur shumë prodhim të ri, për gjatë tyre viteve që sa po i përmëndëm, nuk e di sa vështirësi ke hasur në përgatitje në tyre dhe për më tepër në Shqipëria është e vështirë të prodhosh?
Atere, jam me fatë sepse forma se si unë krijoj albumet është pak ndryshe nga forma se si kolegët e mi realizojnë albumet. Unë bashkëpunoj me kompozitorin Ilirian Miali, në të cilin e falenderoj, me poetin Arman Trebicka, i cili është dhe imbla, bashkëputur pasaj edhe interpretet e tjerë.
I cili është marrë përgjithsisht me tekstet e këngëve,
apo? Po, me tekstet e këngëve. Dhe nuk e kemi parë asnjëherë një sens biznesi, po e kemi parë në kontekstin e krimtarisë. Që kështu nga ana e luksit të themi, kam qenë gjithmonë i përkëdhelur për të realizuar albumet.
Po,
ka luhatur rrymat e tjera muzikore?
Nuk e di, në qoftë se këngëtarët e tjerë janë të luhatur për rrymën time.
Okej, e kuptua.
Ju keni mbaruar për kanto, por këngët tuaja sigurisht anojnë nga zhaneri përgjithsisht latin dhe tek tango përgjithsisht. Pse lindi ky pasion, le të themi, për këtë zhaner muzikor?
Dua të them fakt është një zhaner pak i ngrohtë, nuk mund të them latin, është me nuanca mesdhetare, me nuanca latine, me nuanca kombëtare. Duke qenë një vend që jetojmë në Ballkani përkasim mesdheut, them se jam shumë natyral për atë çka të ndoj.
Dhe ndoshta me këtë specifikim që keni bërë, le të themi, për këngët tuaja, kjo ju ka bërë që të dalloheni dhe të mbeteni shumë i dashur për publikun.
Faleminderit, për mua do thotë shumë.
Sa këngë do të përmbajë recitali dhe me cilët artistë keni bashkëpunuar për ta sjellë, le të themi?
Recitali do përmbaj rreth 20 këngë. Totalisht janë të krimtaris që unë kam realizuar albumet. Orkestrues është Gentian Rushi. Janë edhe 7 interpret që do luajnë, 3 back vokal. Edhe po mendoj për një të ftuar. Jemi akoma në bisedime. Duhet këto një mikesh time që e dua shumë.
Nuk do na zbulosh?
Po, sepse nuk kemi kongresuar asgjë.
Okej, është në kuadrin e një dëshire.
Mirë, do të shkëputemi të dëgjojmë pikërisht një këngë të Ardian Trebickës në këto momente, këtu në valët e Radio Travel dhe në Travel Club.
Një prej më të famshmeve,
Do të rikthehemi vetëm pas pak sërish në këtë bisedë shumë interesante me Ardian Trebickën.
Ea venindo de Franz
Branda file, frete gera Ea tot în putnier
Lulei e, lule do tono Lulei e, portono zon Branda file, faie cuce Ea mere nio burbuce Ea vestimo vera Ea tot în putnier Branda file, faie cuce Ea mere nio burbuce Ea vestimo vera Ea tot în putnier Ea mere
Tanta file, frette gera, e a tutto putnier
Moribasio, zappa mamma, e a venindo de tan
Tanta file, frette gera, e a tutto putnier
Luleie, lule do tono, luleie, portono son E a basso sole mua, todo putta nergio tua Luleie, lule do tono, luleie, portono son E a vaso zome mua, todo puta her que dua lule to tono, lule ye, corazono son lule to tono, lule ye, corazono son
Tanta file, frette gera, e a tutto putnier
Mori vaso zapa mamma, e a venindo de tan
Tanta file, frette gera, e a tutto putnier
lule to tono, lule ye, corazono son Randa file faie cuce, e a mere nio burbuce, e a mere timo vera, e a toto pugno ger. E a vaccio zome mua, todo puzza er che tua, lule to tono, lule ye, corazono son. Lule ye, lule to tono, lule ye, corazono son.
Randa file faie cuce, e a toto pugno ger.
Mori vaccio zappa mamma, e a venindo de tan.
Travel Club on air.
Jemi rikthyer sërish në studio
pas shumë dashurisë Ardian.
Pastaj e këngë që edhe pse ka shumë vite, duket sikur e kemi dëgjuar dje aq, le të themi aq prezente është edhe aq e dashur për publikun. Është një këngë e cila ka qenë le të themi kolon zanore e Miss
Shqipërisë
të vitit
2001 në Shkodër.
Në Shkodër.
Kjo me këtë këngë kam një histori shumë interesante
me këto motive të Tarantelës.
Me regjizorin Petri Bozon në momentin që po realizoi albumin edhe Deni Kazeli, vjen dhe më thotë Ardian më tregon diçka, më tha mua ta bëjmë përmes Shqipërinë. I tregova shumë nga këngët, i tregova në fund ishte një demo dhe këngës Trëndafile. Tha, këtë dua tha. Jo, këtë do ta heqë tash nga albumi, nuk më gjet. Jo e dua, jo se dua, në rregull tha, idhi edhe një herë vokalin, tha, ma jep dhe pastaj me qetësinë tënde për album, bëj edhe për ta regjistruar përmes Shqipërinë. Okej, tash në rregull. Dhe mbajmë mbas një javë, po binte shi dhe i them miku tim Ilirian Mjali, të lutem hap studion, i thashun ti bëj një demo, edhe t'ja ja Petrit, do të thotë ta ket sim për të ilustruar mikët dhe të ket një lloj koncepti. Edhe ashtu ndodhi, ashtu i lagur, u futa në studio, këndova këngën nga fillimi deri në fund, gjë domethënë që e bëj me gjithë këngët e mia. E këndova dhe thash më ndër një ditë t'ja jap. Mbas asaj dite, 3 muaj nuk rrezova dot atë lloj varianti që unë mora e këndova në mënyrë shumë spontane. Edhe ngjeni ai variant.
Edhe ja pra, se çfarë suksesi ka pasur. Po pas këtë histori shumë interesante.
Ardian Trebicka njihet sa i përket këngëve të dashurisë. Dhe madje edhe vetë ke pohuar një herë që edhe këngë patriotike të t'japin ti këndon në mënyrën tënde. Edhe i kthen në këngë dashurie.
Kristi Popa e ka thënë, Trebicka sa po t'japësh këngë partizane. Ne e këndosim këngë dashurie.
Kështu që jam fantastike. Në fakt prej shumë vitesh jep kontribut edhe në jetën artistike të Tiranës përmes piano bareve. Nuk e di nëse kjo është vërtet një mënyrë elitare e muzikës.
Elitare bën
elitare në thonjza po themi.
Jo, në rregull jeni. Elitare bën arti i cili shfaqet në ambientet të caktuara. Jeta e natës në Tiranë, për mendimin tim, është një kontakt me gjithë dëgjuesit e mi, me miqtë e mi, dhe është një lloj mënyre për të mbajtur edhe vokalin.
Ka pak vende të tilla në Tiranë?
Për fat të keq ka pak. Për fat të keq ka pak.
Janë orientuar pjesa më e madhe nga
drejt të klubeve.
Ndërkohë që sezonet verore shkojnë përgjithsisht me live të ndryshme në
Buzdetit
gjithmonë sepse
Buzdetit
është nevoja.
Edhe ju do të jeni besojmë pjesë këtyre performancave në jug të vendit zakonisht?
Po në jug të vendit, po në Durrës, varet se ku dalin kontratat.
Okej, shumë mirë. Na thuaj pak për muzikën cigane, ke pasur edhe një këngë, nga e frymzuar. Po, nga e frymzuar për këtë.
Është një album i tërë në fakt. Do bëjmë cigan. Jam frymëzuar, nuk e di, në vegjelin time më pëlqenin ciganët.
Në vërtet?
Po, më pëlqenin njerëz zakonisht për artin e tyre që bënin. Nuk e di, më kanë tërhequr, më dukeshin njerëz rebel jashtë skemave. Albumi do bëhet cigan, në fakt ka lënë shumë brez aty, për vetë faktin sepse gjatë kohës së realizimit të albumit unë edhe kam ndëtur, kam bërë dhe shumë miq të këtij komuniteti. Në një intervistë thash edhe dje në një nga televizionet kombëtare që është një komunitet me shumë ngjyra. Është një komunitet që shikon jetën pak në mënyrë shumë të çuditshme. U mundova të rëmbeja sa munda, por nuk e di se sa u bëra cigan.
Gjithsesi, fakt mbetet që je frymëzuar edhe ke sjellë me të vërtet produkte interesante. Që janë pëlqyer.
Është një album që është komplet ndryshe nga gjithë albumet e mia. Pak su kështë e shikojnë.
Pikërisht, dhe përveç pjesës këtyre ritmeve, si që tam pak motive arbreshe, si që ishte edhe kënga që dëgjuam, apo muzikë cigane, përgjithsisht këngët mbeten të ritmet e tangos, latine, ju përveç se...
Tango është album i parë, ndërsa pjesë albumet e tjera janë në rrimën tango.
Dhe përveç se i këndoni kaq bukur këto këngë, dini dhe ti kërceni, po kaq bukur... Si kene marrëdhënien me kërcimin?
Me kërcimin nuk kam fare marrëdhënie të mirë.
Okej. Vetëm i tek zëri atë.
Ardiana, thoj pak se si mendon se është sot raporti me investimin në art nga institucionet përgjegjëse? Ka pasur një debat të gjerë vitet e fundit sa i përket kësaj.
Dhe jo, për mendimin tim historia e artit në Shqipëri zgjidhet shumë kollaj, nëse do duan ta zgjidhin. të gjithë firmat të cilat sponsorizojnë për artin, duhet t'i ulet tatimi. Në momentin që nuk i ulet tatimi, këtu është ngërë, që është fare thjesht. Nuk di sa i qartë jam. E thash me dy fjalë sepse unë nuk jam ministri i ekonomisë.
E kuptuam. Tani mund të na thuash pak se cilat këngë do të këndosh në recitalin e 13 qershorit apo s'do të na zbulosh?
Përveç se janë 20 këngë, cilat janë disa prej tyre?
Disa prej tyre. Lule Maca. Kthim diçka mes nesh, larg, të kam zemër, etj.
Mirë, disa prej tyre i zbuluam. Ke planifikuar diçka për pushimet e verës? Për qef, le themi, jo për punë. Me aq kohë sa të mbetet, ë? Kuptohet.
Jo, nuk kam planifikuar, mbasi mendoj që recitali mos e lët vetëm në Tiranë, ndoshta edhe dua ta lëviz.
Ah, sa mirë. Okej. Okay. Ku? Në çfarë qytet është thirrë?
Po kam dëshirë ndoshta Korça, Shkodra, Vlora. Okay. Se jam dhe nga Kosova.
Shumë mirë, ne të urojmë shumë suksese vërtet dhe të shkoftë sa më mirë këtë recital së pari në 13 qershor në orën 20:30 minuta tek Amfiteatri i Tiranës dhe më pas do të na bëj të ditur.
Bashkëtetës kam dhe Vaspikale.
Po patjetër,
Vasdur.
Është një partner në fakt që më mbështet gjithmonë evente të tilla për më tepër Ardian Trebickën që siç e tham do të sjell një recital me 20 këngë dhe do të jetë edhe një trup prej 11 muzikantësh.
Mund të shtoj diçka?
Po, patjetër.
Biletat i gjen tek myticket.al. Në numër 06 7 40 555 00.
Sa kushton një bilet?
Biletën e kam vënë në çmimin 1000 lekë të reja.
Shumë mirë.
Një çmim te simbolik do të thoja.
Më tepër është ky koncerti në sensin tim të menduar dhe ndjesor është një lloj falënderimi për të gjithë ardhshësit që më kanë ndjetur, domethënë gjithë këtë periudhë dhe nuk besoj që bileta është faktori që tregon se sa vlen një artist.
Absolutisht.
Dua t'i jap mundësi të gjithë njerëzve që kanë dëshirë të jenë atë natë. Mos ngurojnë, domethënë për sa i përket çmimit.
Dhe kam besimin se do të jetë i mbushur plot amfiteatri, për më tepër që është një fundjavë e bukur, është një pozicion shumë i mirë.
Ditë mërkur.
Është një pozicion shumë i mirë, kështu që urojmë ta shijojnë të gjithë ata që do të marrin një biletë dhe do të jenë aty për të ndjekur.
Do ju pres.
Live patjetër.
Kontarin e dashurisë, nëse mund ta shohim kështu, sepse një pjesë e mirë e këngëve janë dedikuar ndjenjës më të bukur dashurisë që për ju, meqense jemi edhe në mbyllje, si keni pasur marrëdhëniet aktualisht?
Me dashurinë.
Po.
Jemi partnerë të mirë.
Okej, dhe kështu kemi mbritur pikërisht në fund. Të falenderojmë shumë që
faleminderit, ishte shumë kënaqësi për mua.
Edhe për ne gjithashtu dhe të urojmë shumë sukses në recital.
Do të punoj kaq të bukur.
Faleminderit.
Falenderojmë shumë dhe shumë sukses e punë të mbar. Okej, do të shkëputemi këtu me Ardian Trebickën për të rikthyer pas pak e për të vijuar Travel Club deri në orën 12. Ready on.